Новини. У ефіры Радіо Свабода, у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Александр Лукашэнка сёння заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Прэсавая канферэнцыя цягнулася каля 4 гадзінаў, і большую яе частку Лукашэнка прысвяціў сітуацыі ў эканоміцы. Ён заявіў, што не дапусціць ніякіх масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітычных вязняў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лукашенко лічыць непрымальным, што з боку Еўразвязу публічна выстаўляюцца пытанні аб вызваленні палітвязняў. Ён заявіў, што гатовы разглядаць пытанне аб памілаванні, але ў тым выпадку, калі да яго будзе адпаведны зварот. Маўляў, яны нам не патрэбныя ў турме.
Даже, по-моему, всего 2 или 3 человека, Санников, Ус и Статкевич, осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных, все их лицо увидели. Вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты? Слушайте, мы уже конкуренцию эту прошли. Нарушили закон? Ответили. Придет время, завтра, послезавтра, еще когда-то, да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
Асноўную ўвагу сваім уступным слове падчас адказу на пытанне журналістаў Александр Лукашэнка аддаў сітуацыі ў эканоміцы. Ён некалькі разоў паўтарыў, што ў Беларусі крызісу няма, а ёсць наступствы панікі і ажыятажу. Жорсткія захады дзеля ўрэгулявання валютнага крызісу ён паабяцаў зрабіць пасля аналізу сітуацыі за паўгоддзе.
Если вы хотите у меня спросить, будет ли в обменниках валюта, не будет пока. А может быть и будет, если кто-то понесет. Но государство в эту игру до 1 июля, как минимум, играть не будет.
Лукашенко пообяцал, что теперешняя модель у Беларуси будет захована, и она не рухнула и не рухне. Мовляв, мы не отступим ни на йоту от этой модели. Але чиновникам не треба ляпать языком, что треба тужей затягивать поясы. Мовляв, нема той ситуации, как затягивать поясы. Керавник краины не збирается шукать виноватых у теперешней ситуации и отправлять у отставку урад и керавництво Национального банку, каб не спровоковать кризис улады. Лукашенко попракнул медии у распаливания ажиотажу и паники и назвал интернет сметницей.
Сегодня люди переживают, что цены высокие, а некоторые импорта не хватает. Но поесть есть что? Купить в магазине и поесть есть что? Денег не хватает. Несколько месяцев, и мы выйдем из этой ситуации. Но главное, что мы можем произвести свое. И если вообще будет катастрофа, закроем границы и будем покупать только то, что нам надо по импорту.
Так само Лукашенко пообяцаў, што акцыі ў цэнтры Менску будуць спыняцца, а ў выпадку паўтору акцыі «Стоп бензін» кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў пазбавіцца пагонаў. Таксама ён выказаўся пра акцыю «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі».
Нас кое-кто пытаецца вот эти технологии внедрить и освоить в Беларуси. Это правда. Мы это видим. Государство будет в это вмешиваться. Вот так начинает раскачиваться страна. И это основа того, что появится «Стань героем» по призыву, такие герои, которые у метро совершили террористический акт.
Акция протесту на помежных переходах Лукашенко пообяцаў разглядаць надалей як выпад не толькі супраць улады, але і народу.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. И более информации про сегодняшнюю прессовую конференцию Александра Лукашенко, а так само про реальную ситуацию в белорусской экономике можно найти на нашем сайте свобода.орг. Теме сегодняшней прессовой конференции Лукашенко будет присвечена и наша экспертиза.
Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі? Якія змены ў эканамічнай палітыцы ён паабяцаў? Пра які адказ на выклік сацыяльна-палітычнай сітуацыі вёў размову кіраўнік дзяржавы? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько і палітолігі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней, чым праз 25 хвілінаў. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік 266-39-52. Гэты менскі нумар працуе 24 гадзіны на суткі.
Всё правильно. Памяркоўны народ выйшаў на площадь. Тихо пообщаться, похлопать в ладоши, потопать ногами, без символики, без требований, просто так, погулять вышел. И на том спасибо. А власть тут испугалась, пальчиком погрозила, а главнокомандующий пообещал даже шандарахнуть и до границы гнать, если успеете добежать. Ну а если нет, а ну-ка напрягите мозги, что нас ждет? Холодный дух, слезоточивый газ или пуля в спину? А может уже нейтронная бомбочка заготовлена про запас? Вот раздолье это будет. Останутся одни дворцы да тюрьмы. И придется тогда кое-кому потрудиться, изготовить народец по образу своему и подобию. Кто выше Бога, тому это расплюнуть. Слепого, глухого, без мозгов, да еще желательно и без желудка. Скажете, глупость? Ну что вы, это ведь только мечты, не мои. Надеюсь, и не ваши, господа, офицеры и рядовые.
Заявление Лукашенко о том, что на вырученные от продажи Белкалия деньги мы построим несколько новых таких же комбинатов, мягко говоря, лукавство. Чем больше будем тянуть из недр, тем быстрее этот ресурс закончится, тем сложнее будут проблемы с экологией региона. Себестоимость тонны продукта будет расти неизбежно из-за ухудшения качества сырья, а цена хлористого калия на рынке будет падать из-за его перепроизводства. Но мы же дурни, нам можно втюхивать все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У нас няма крызісу. Менавіта гэтыя словы гучэлі найчасцей падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы зноў і зноў звяртаўся да гэтай тэзы. Аднак большасць экспертаў кажа, што крызіс у Беларусі ёсць і шырокамаштабны. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Аляксандр Лукашэнка абгрунтаваў адсутнасць крызісу ў Беларусі так: «Чаму кажу, што ў нас няма крызісу? Крызіс – гэта калі прадпрыемства зачыняюцца і людзей выкідаюць на вуліцы. У нас гэтага няма». Эканаміст Сергей Чалы с таким подыходом не пагаджаецца.
Ну, конечно, это игра слова. То есть, понимаете, это из серии, как там, значит, наш пациент не мертв, просто температура у него понизилась до комнатной. Ну, нужно очень долго вот изобретать эти термины. Кризиса нет, потому что я кризисом называю другое. Но дело в том, что тут же вопрос не в том, что президент называет кризисом, а вопрос в том, что в экономической теории называется кризисом.
Чалы каже, что в Беларуси існуют многие прикметы полномасштабного кризиса.
Это, конечно, полномасштабный кризис, потому что, в общем, предприятия, может быть, и не закрываются, но вынужденная безработица уже есть. Угроза, на самом деле, банкротства, по крайней мере, частных импортеров, она очевидна. То есть тут по всем параметрам. Более того, у нас, я бы сказал, даже так, что за последние, может быть, десятилетия один из, наверное, по мировым меркам, может быть, даже самых тяжелых кризисов. И он еще только начинается.
Александр Лукашенко так само казал, что кризиса у Беларуси не было, а были паника и ажиотаж. Гэта тверджанне выклікае пярэчанне у былога министра працы Александра Соснова.
Кризис он не сегодня возник, он уже давно. И он давно. И улады ничего не зарабили для того, как спынить его наступство.
И Сергей Чалы и Александр Соснов кажуть, что кіраўніцтва краины мусит терминово выправлять дисбалянсы, яких у белорусской экономицы набралося багато. Однако сегодня Александр Лукашенко публично заявил, что он не ведая, что разумеется под словами «структурная перебудова» и «реформование экономики». Один из авторов антикризисной программы демократичных сил, экономист Лев Марголин, комментует это высказывание.
Ну, коли он не ведает, так я могу ему потлумачить вельми просто. В экономике повинны функционовать только эффективные рабочие места. Неэффективные повинны быть ликвидованы. И вот все то, что подтримливается с державного бюджета, я не имею тут на увазе сельскую господарку, здесь право особое, але в промысловости. Ось усе тое повинно быть покинуто у вольным плаванні. Выживе, значит выживе. Не выживе, значит не выживе. А державе лепш гэтыя грошы затратить на тое, каб социально подтримать працаўнікоў гэтых прадпрыемстваў, калі яны останутся без працы. Ось усе. Ніякай вышэйшай математыкі.
Меркаванне эканаміста Лява Маргуліна, аднаго з аўтараў антыкрызіснай праграмы дэмакратычных сілаў. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашэнка заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся толькі больш чым удвая павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд лідарам маладога фронту Дмітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Устіменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Прагі адбываецца акцыя салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Пра гэтую акцыю заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які збег у свой час пасля вызвалення з турмы КДБ. І ў цэнтры Прагі цяпер знаходзіцца наш корэспандэнт Сергей Навумчык, ён з намі на сувязі. Сергей, добрый дзень.
Добрый дзень, я цяпер знаходжуся каля ратушы цэнтральнага месца Прагі. Гэта Старамецкае намесце, тут вельмі шмат турыстаў, і па словах Алеся Міхалевіча, так раз такі дзеля турыстаў, ну і ў пэўнай ступені дзеля жыхароў Прагі наладжаная гэтая ягоная акцыя. Мэтай звярнуць увагу на наяўнасць у Беларусі палітычных зняволеных. Тут прыблізна 30 чалавек, пераважна гэта моладзь, хаця я бачу і старых дзеячоў беларускай дыяспары ў Празе, скажам, Юрку Станкевіча. Тых, хто быў вымушаны прасіць палітычнага прытулку некалькі гадоў назад, гэта былы актывіст Малдова фронту Алексей Шадловскі, ну і таксама шмат студэнтаў. І цяпер я папрашу Алеся Міхалевіча больш падрабязна сказаць пра мэты гэтай акцыі.
Добрый дзень. Мэтай гэтай акцыі з'яўляецца звярнуць увагу жыхароў Прагі, а таксама турыстаў, шматлікіх турыстаў з розных краінаў, якія наведваюць Прагу, пытанням беларускіх палітвязняў. Зрабіць так, каб простыя людзі таксама пра гэтую пра палітвязняў ведалі шмат, каб яны цікавіліся гэтай праблемай. Мы раздаем матэрыялы, друкаваныя матэрыялы, газету. Мы стаіць шмат людзей з плакатамі па-чэшску, па-ангельску, на розных мовах. Так што спадзяюся, што мэта акцыі будзе дасягнутая.
Алесь, ці можна вам кароткае пытанне? Наколькі прасоўваецца справа аб пазове супраць беларускіх уладаў за катаванні, у тым ліку, турме КДБ?
Пра гэта пакуль рана казаць, але ўпэўнены, што дастаткова хутка пра гэта будзе інфармацыя. І пра гэта павінна быць інфармацыя ў бліжэйшыя некалькі тыдняў.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч. Пасля пратэстаў 19 снежня мінулага года ён быў зняволены, правёў некалькі месяцаў у турме КДБ. Пасля вызвалення ён заявіў, што умовай гэтага вызвалення была падпіска пра супрацоўніцтва з КДБ, ад якой ён пасля адмовіўся. Ён расказаў пра катаванні ў вязніцы КДБ і апошнім часам ён і шэраг іншых сваякоў зняволеных цяпер у Беларусі спрабуюць падаць пазоў супраць беларускіх уладаў за злачынствы супраць палітычных вязняў і за катаванні ў зняволенні. Вы на хвалях «Радыё Свабода». І цяпер вяртаемся да эканамічнай тэмы. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2010 годзе Беларусь прыцягнула блізу 3 мільярдаў даляраў замежных інвестыцыяў. Планавалася, што сёлета гэты паказнік будзе яшчэ большы на 20-30%. Аднак эканамічны і фінансавы крызіс змяніў планы ўраду. Эксперты не выключаюць, што давядзецца весці гаворку не пра прыток, а пра істотны адток капіталу з Беларусі. У рэйтынгу інвестыцыйнай прывабнасці Беларусь ужо скацілася ў другую сотню краінаў. Перадае Ігар Карній.
17 червня Александр Лукашенко черговым разом пообещал стабилизовать ситуацию у финансовой сферы тягом ближайших месяцев. Эксперты кажут, что такие обещания чувать уже три опошние месяцы, але в реальности становище только погоршается. А про отсутности гарантиев, как каже экономист, былый кандидат у президенты Виктор Тярышенко, ни один инвестор не рискнет начинать бизнес.
Я дал письмо с предложениями внешних инвесторов, с которыми я работаю, инвестициях в республику. Работал с инвесторами Швейцарии, немцы. Говорят, Виктор, не понимаю, что происходит у вас, Руслан. Мы не понимаем, мы даем инвестиции безвозвратные средства, взамен акциям, например, МТЗ, 37% доля государства. Возьмите деньги, дайте нам акции. Нет, вы купите потом у нас. Но вы же не будете нести такие расходы. Вам это выгодно. Нет понимания. Или бояться не этого Александра. Сам не знаю.
Супраткризисный консультант Мячеслав Бурак перекананы. Сегодняшней развязки, якая спарализовала всю экономику Украины, треба было чакать. Высшее керавництво от середины 90-х годов национализовало практически все сферы деятельности, не допускающие у державную монополию ни замежных инвесторов, ни внутренних.
Сначала захватил общественное богатство, ведь имущество было общественным, сделал его государственным, и теперь им распоряжается и землей, правом на свободную торговлю. Беларусь в 1460 году имела магдебургское право. Что такое магдебургское право? Право свободной торговли, а он забрал его. Ну вот эти вещи мы должны говорить. Они что робить? Что робить известно 20 годов назад было. И туда их нужно отсылать, тем чтениям. Они теперь они хлопают. Экономической деятельности нету. Нужной для мирового рынка, для глобального рынка в Беларуси нет. Зразумело я сказал? Ну так и все. Отсюда нужно делать все выводы.
Экономист Валера Круговый каже, что спробы штучно стремливать процессы курса утворения, забороны на формование соотносенного рубля и замежных валют на подставе попыту и пропановы уже привели до катастрофичных наступств, якие доведется разгробать не один год. Але керавництво Нацбанку, урад и сам Лукашенко не збираются менять свою позицию. Наадварот, сёння Лукашенко жорстко раскритиковал методы працы Нацбанку часоў Станислава Богданкевича.
При Богданкевиче золотовалютные резервы Нацбанка, период, когда там инфляционный и прочее, когда рынок тоже был разрегулирован, были 50 миллионов долларов. Можете себе представить? То есть ничего. А тем не менее, валютный рынок работал, действовал, саморегулировался, курс установился, саморегулировался и так далее. По большому счету, не важен, какой резерв у нас банка, если он, грубо говоря, не вмешивается не в свое дело. Если он вмешивается, то этот резерв должен быть большим. Он и был большой, когда были кредиты и так далее. А сейчас он маленький, там пару миллиардов. Это уже семейные деньги. Никто их не отдаст этому населению. Обойдется.
17 червня Александр Лукашенко заявил, что кризиса в Украине нема. А есть, на его думку, только наступствы беспричинной паники и ажиотажу.
Рассказывал Игорь Корней.
Чаму старасветскі брук больш трывалы за сучасны асфальт? Якія песні спявалі заходнебеларускія сяляне да вайны? І ці выкарыстоўвалася калі-небудзь у баях лінія Сталіна? Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы цыклю «Падарожжы свабоды» пра вёску Сверынава.
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Пракуратура Ленінскага району Менску вынесла папярэджанне кіраўніку грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолю Шумчанку. Яго звінавацілі ў арганізацыі сходу гандляроў рынку «Чэрвінскі». Тыя працягваюць бараніць сваё права на працу, а таксама распачынаюць збор подпісаў у абарону Шумчанкі. Галіна Бакунчык наведала «Чэрвінскі рынак» і пагутарыла з гандлярамі.
Прадпрымальнікі Менска рынку «Чэрвінскі» гэтымі днямі спрабуюць вырашыць дзве асноўныя праблемы: як знайсці выйсце з эканамічнага крызісу і як захаваць сваё права на працу. Сёлета «Чэрвінскі» выносяць з цэнтра гораду ў адпаведнасці з планам рэканструкцыі, кажа кіраўнік рады прадпрымальнікаў рынку Васіль Варановскі.
Рынак бедны, имеем мы в основном по одному торговому месту. И перейти на торговые центры с арендной платой в 4, а то и в 7 раз выше, чем здесь, и там же и выше и налоги, мы не можем, мы не богатые люди. Поэтому для многих предпринимателей в семье это единственный источник доходов. И они потеряют возможность погашения кредита, оплаты за обучение детей и так далее. Это теряет человек работу. И особенно в это время, когда государство с своими деньгами не может разобраться. А мы же являемся какой-то песчинкой, частинкой этого.
Гандляры Чэрвінскага – это 1300 человек. И у пераважной большинни – жанчыны. Кроме оборонных своих правов, зараз активистки распочинают сбор подписов у подтрымку лидера громадской организации «Перспектыва» Анатолия Шумчанка. рынкі. Яго звінавацілі ў арганізацыі сходу гандляроў рынку, кажа прадпрымальніца Чэрвінскага.
На этих собраниях были представители администрации. И райисполком, и горисполком. И я хочу сказать, что так, как оскорблял здесь предприниматель господин Калиновский, начальник управления Мингорисполкома предпринимательства, и когда в защиту, конечно, к нам пошел господин Шумченко, я так думаю, что на основании этого якобы здесь был несанкционирован митинг.
Який ваш лёс, лёс ваших семей? Вот и выпадку, колес.
Это ужас. Дело в том, что выгоняют не только нас, 1300 человек, а у нас каждой семьи, дети, родители. Это около 7 тысяч людей это наберется. И так относиться, как нам, допустим, в данный момент относился город, это просто невозможно. Будем добиваться, чтобы нам город предоставили такую же площадку, как здесь, и чтобы мы спокойно переехали.
Попереджені прокуратуры Ленинского района Менску Анатоль Шимченко назвал дробные помсты за то, что громадская организация стала на оборону гандляров Червинского. А ситуацию на рынку он прокомментовал наступным чином.
На рынке ситуация, она там не однозначная. Часть предпринимателей должны были ехать на Ждановича без определенных каких-то гарантий. Часть на Динамо, которая должна была закрыться. Вот. А когда перспектива приступила к выработке конкретных предложений, то после этого власть начала шевелиться. И Ладудько заявил, что мы выделяем землю и типа никого не оставим без работы, никуда никого не выгоним. В искренность властей поверить после того, что они это делают, сложно, но мы пытаемся это сделать. В любом случае мы будем отстаивать свои права до конца.
Реконструкцию Червинского рынку сёлета распачынае іранская кампанія, якая ўзвядзе на гэтым месцы забаўляльна-гатэльны комплекс. Час высялення гандляроў застаецца няпэўным. Кіраўніцтва гораду прапанавала прадпрымальнікам кавалак зямлі ў мікрараёне Лошыца, каб яны за свой кошт пабудавалі там новы рынак.
На Чэрвінскім рынку ў Менску пабывала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Какой маразм выдал Мингорисполком. Людям запрещается гулять по улицам, площадям родного города. Определены, так сказать, места выгула, ну прямо как для собак. Это же какие светлые головы там до этого додумались. Лучше уж организовали бы резервации, хоть это и дикий, варварский метод ограничения передвижения, но все же для людей применялся. И такое отношение к себе белорусский народ и дальше терпеть будет. Виктория.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. 17 червня родные сябры, прихильники развитывались со Светланой Явор. Поэтка, критик и литературознавца раптовно покинула гэты свет на 43-м годе життя. При микрофоне Валентина Аксак.
Светлана Явор народилась 11 липня 1968 года у Менску у семьи ведомого белорусского письменника Бориса Саченки. И это вызначило яе жыццёвы шлях и захапленні. Выгадаваўшыся у атмасферы, дзе галоўнай каштоўнасцю была кніга, яна стала чалавекам, які натуральна пачуваўся ў свеце літаратурных вобразаў і ідэалаў. Гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Сергей Законнікаў, які жыў з сям'ёй Сачынкаў у адным доме і бачыў творчае сталенне Святланы.
Я с великим сумом сустрел звездку, чаканую про смерть светлой милой женщинки Светланы Явор, нашей поэтки и нашего сябра. Мне вельми подобалось, что Света опошним часом активно друковалася. Мне уразил ее верш, который прогучал и красно-радостанции «Свобода». Навод хочется зацитовать его. «Ты рвешься преч, туды, где зяют зорки, где место есть надеи и весне, да не пуская лёс твой вельми горки». Да тых свабод, што бачыш толькі ў сне. Мне здаецца, што паэзія якраз і служыць людзям у тым, каб іх клікаць да свабоды, да волі. І Света ў гэтым настроі, ў сваім, у гэтым вершы, яна вельмі чуйна гэта ўсё паказала. Мне шкада, што адыходзяць заўчасна такія таленавітыя, светлыя людзі. Нам такіх людзей вельмі будзе не хапаць у нашым далейшым паходзе да свабоды.
Адным з апошніх, хто сустракаўся са Светланай Явар, быў наш калега, паэт і літаратуразнаўца Міхась Скобла. Ён прыгадвае.
Пасля выхаду ў эфіры вольнай студыі, дзе мы ўспаміналі яе бацьку Барыса Сачанку, Святлана прызналася, што гэта вывела яе са стану пакінутасці, адзіноты. Радасна паведаміла, што ёй ізноў пішуцца вершы і апавяданні. Апошнім часам яна таксама рабіла вельмі якасныя пераклады з сучаснай амерыканскай паэзіі, пераклала з польскай мовы цэлую кнігу пра Тадэуша Касцюшку, напісала цэлую манаграфію пра творчасць Масея Сяднёва, з якім доўгі час ліст. Святлана эмацыйна рэагавала на факты наступу на беларускую літаратуру з боку ўлады. Яна ўвогуле была чалавекам жыццялюбам, а калі паміраюць жыццялюбы, то іх смерць успрымаецца з падвойным шкадаваннем.
У памяці старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча Святлана Ява застанецца як тонкая, прачулая паэтка і яскравая літаратуразнаўца.
Яна была вельмі далікатнай чалавек. Застаецца ў памяці найперш як аўтар прачулай паэзіі дзвюх кніг «Белы месяц» і «Раніца ў туманах». Да ўсяго яна яскравы ўнёсак зрабіла і ў беларускае літаратуразнаўства, у нішу даследаванняў беларускага замежнага друку і беларускай эмігранцкай літаратуры. Хай светлы след Светланы Явор застанецца надолго у национальной поэзии, у национальной литературы. И хай ласкавый Бог сустракае яе у небесах и дапамагае яе прачулай, турботной души.
Кремированы прах Светланы Явор будзе пахаваны побач з магілай бацькі Барыса Сачанкі на ўсходніх могілках Менску.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Шановныя слухачы, нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце ў любы час. 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашэнка заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся толькі больш чым удвая павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд лідарам маладога фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.